Assalomu alaykum. Gunoh shunchalik jirkanchli va buzg'unchiki, u muqaddas deb hisoblanadigan nikohni ham o'z domiga tortadi. Avvalgi suhbatlarimizda siz bilan gunohning oilaga ta'siri va oqibatlari haqidagi ba'zi ma'lumotlarni bo'lishgan edik. Bugun ilk gunoh oqibatida yuzaga kelgan eng katta oqibatlar haqida bilib olamiz. Keyingi dahshatli oqibat bu homoseksuallik. Bu gunoh Xudoning ilk oila haqidagi muqaddas niyatini va maqsadini buzadi. Xudovand ilk erkak va ayolni yaratganida ularni bir oila va bir juft qilib, o'zi rejalashtirganidek yaqin munosabatda bo'lishlarini niyat qilgan. Ibtido kitobida bu haqiqat shunday bayon qilingan. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak chiqib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Bu oyatda aniq qilib erkak xotiniga bog'lanadi va ikkalasi bir tan bo'ladi deyilgan.
Xudovand ularning yaqin munosabatlari oqibatida yer uzini o'ziga sajda qiladigan farzandlar bilan to'ldirishni niyat qilgan edi. Ammo gunohning oqibatida dunyoga homoseksuallik, ya'ni bir jinsli nikoh kirib keldi. Bu Xudo rejalashtirgan tabiiy nikoh emas. U Xudo niyat qilganidek yer uzini farzandlar bilan to'ldira olmaydi. Shunday ekan, bu butunlay Xudo rejalashtirgan nikohning teskarisi va gunoh oqibatida buzilgan, ifloslangan tabiatning natijasidir. Ilk gunoh oqibatida paydo bo'lgan yana bir ulkan gunoh bu naslsizlikdir. Xudo ilk erkak va ayolni yaratganida ularni o'z-o'zidan ko'payishini va serfarzand bo'lishini istagan. Ammo ularning gunohi oqibatida bepushtlik paydo bo'ldi. Masalan, muqaddas kalomda bu gunohning oqibatiga juda ko'p misollar berilgan. Egamiz Soro tufayli Abu Malikning xonadonidagi hamma ayolni tug'maydigan qilib qo'ygan edi.
Yoki Davudning xotini Mixal eri ahd sandig'i oldida o'ynab kelganidan uni past ko'rgani uchun Xudovand uni befarzand qildi. Shaulning qizi Mixal umrining oxirigacha befarzand o'tdi. Biroq Xudovand odamlarning iymoniga mukofot yoki ibodatlariga javob tariqasida farzandli qilardi. Egamiz Xannaga marhamat qildi. Xanna homilador bo'ldi va vaqt soati yetib o'g'il tug'di. Uni egamizdan tilab oldim deb otini Shomuil qo'ydi. Yana bir yaramas oqibatlardan biri bu jinsiy rollarning almashinuvidir. Odamzod erkakni erkak bo'lish uchun, ayolni esa ayol bo'lish uchun yaratgan bir paytda gunohning buzg'unchi oqibatini qarangki, ayol o'z ayolligini qabul qilmay, o'zini erkak sifatida ko'rib, jinsini almashtirayotgan bo'lsa, erkak ham o'zini ayol hisoblab, jinsini o'zgartirib ayolga aylanyapti. Ular Xudoning irodasiga qarshi chiqib, jamiyatda tadqirlar va nafratga sabab bo'lib, jinslarni o'zgartirishyapti.
Biroq Xudo yaratgan tabiatga qarshi bo'lib, mukammal hayot kechira olmasliklarini ham bilmaydilar. Yuqorida eslatilgan gunohning ulkan oqibatlariga qaramay, Xudo o'z rejasini va niyatlarini o'zini sevgan farzandlari orqali bajarib kelmoqda. Xudo ayolni ayolligicha, Xudoning ko'z o'ngida sharaf va g'amxo'rlikda mazmunli hayot kechirishini niyat qilgan. Erkakni esa kuchli va Xudoga yuragi bog'langan oila yetakchisi etib yaratgan ekan, oila shundayligicha go'zal va mazmunlidir. Yuragi Xudoga intiladigan va bog'lanadigan oilalarda Xudoning marhamati va inoyati mo'l ko'l yog'iladi. Xudovand o'zi azaldan niyat qilgan nikoh rejasini Iso Masih orqali qayta tikladi. Kalom shunday deydi. Xudo bu rejani o'zi belgilagan vaqtda to'la amalga oshirib, yer osmondagi bor mavjudotni Masihning hokimiyati ostida birlashtiradi. Xudoga shukurki, u oilamizni muqaddas saqlash uchun o'zi belgilagan rejasidan qaytmaydi.